împăratul Irod a auzit vorbindu-se despre Iisus, al cărui nume ajunsese vestit. Și a zis, Ioan Botezătorul a înviat din morți și de aceea lucrează aceste puteri prin el. Alții ziceau, este Ilie, iar alții ziceau, este un proroc ca unul din proroci. Dar Irod, când a auzit lucrul acesta, zicea, Ioan acela, căruia i-am tăiat capul, a înviat din morți. Căci Irod însuși trimisese să prindă pe Ioan și îl legase în temniță, din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că o luase de nevastă. Și Ioan zicea lui Irod, nu-ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău. Irodiada avea necaz pe Ioan și voia să-l omoare, dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt. Îl ocrotea și când îl auzea, de multe ori sta în cumpănă, neștiind ce să facă, și l-asculta cu plăcere. Totuși a venit o zi cu bun prilej, când Irod își prăznuia ziua nașterii și a dat un ospăț boierilor săi, mai marilor oastei și fruntașilor Galilei. Fata Irodiadei a intrat la ospăț, a jucat și a plăcut lui Irod și oaspeților lui. Împăratul a zis fetei, cere-mi orice vrei și îți voi da. Apoi a adăugat cu jurământ, orice-mi vei cere îți voi da, fie și jumătate din împărăția mea. Fata a ieșit afară și a zis mamei sale, ce să cer? Și mama sa i-a răspuns, capul lui Ioan Botezătorul. Ea s-a grăbit să vină îndată la împărat și i-a făcut următoarea cerere. Vreau să-mi dai îndată într-o farfurie capul lui Ioan Botezătorul. Împăratul s-a întristat foarte mult, dar din pricina jurămintelor sale și din pricina oaspeților n-a vrut să zică nu. A trimis îndată un ostaș de pază cu porunca de a duce capul lui Ioan Botezătorul. Ostașul de pază s-a dus și a tăiat capul lui Ioan în temniță. L-a pus pe o farfurie și l-a dat fetei și fata l-a dat mamei sale. Ucenicii lui Ioan, când au auzit lucrul acesta, au venit, i-au ridicat trupul și l-au pus într-un mormânt. Amin.
Vă salut în numele Domnului și vă doresc tuturor mult har, pace și binecuvântare. Mulțumesc bunului Dumnezeu că m-a ajutat să pot ajunge la dumneavoastră și de data aceasta simt mai mult decât altă dată că trebuie să-i mulțumesc Domnului, fiindcă spre deosebire de alte dăți, măcar că nu a căzut zăpadă, dar drumul a fost mai greu, e ceață, însă în felul acesta, personal, sunt motivat să recunosc mâna bunului Dumnezeu. Vă aduc salutul fraților și a surorilor din zona în care trăiesc și în care îmi place. Frați care cântă ca dumneavoastră, se roagă ca dumneavoastră, vă transmit salutări. La plecare, copilașii dormeau, m-am rugat cu soția împreună și la rândul ei și ea vă transmite salutări, s-a rugat pentru mine și îmi doresc să ajung din nou cu bine acasă, însă până atunci doresc din toată inima timpul pe care urmează să-l petrecem împreună să fie un câștig. De fiecare dată când trebuie să mă ridic să predic Evanghelia, Îmi doresc să predic bine. De fiecare dată vreau să predic bine și de cele mai multe ori constat că nu se întâmplă așa. Se poate că și seara aceasta se va întâmpla tot așa. Însă, îmi veți da înțelegere că sunt om. Dacă va fi o predică bună, veți mulțumi Domnului că meritul este al Lui. Dacă va fi predica slabă, veți spune, atâta s-a priceput. Și în felul acesta vom pleca acasă bucuroși. Față de alte dăți, seara aceasta nu am emoții și vă spun de ce. Ultimele zile m-am motivat să nu mai am emoții când trec în Ardeal, în Transilvania. Am constatat în ultima vreme, și vă înțelege aluzia, am constatat acum că totul e o apă și un pământ. Și am zis, gata, merg la ai mei, vin de la ai mei. Seara aceasta avem această lecțiune din Cartea Sfântă Biblia, din Evanghelie. Unii deja își dau coate, zic, aha, înțelegem ce a vrut să spună el. E bine că ați priceput. Avem această lecțiune din Sfânta Carte Biblia, în care strălucesc mai multe nume. Vă veți întreba de ce m-am oprit la o așa lecțiune și nu ascund să vă spun că vara care a trecut treceam prin orașul Suceava și am văzut pe stradă multă lume. Într-o zi, era o sâmbătă. Lume multă pe trotuare, unii vindeau câte ceva, eram în mașină cu cineva și l-am întrebat, de ce e atâta lume? Zice, azi e sărbătoare, spunea el. Păi, dar ce sărbătoare? Zice, sunt zâienile. Dar ce e ale? Zice, niște plante și le sărbătorim azi. Zic, grozav, gata. Ulterior am aflat la radio că printre sânzâiene mai era sărbătorit un nume și oamenii spuneau Ioan căruia i s-a tăiat capul. Și am fost motivat odată în plus să iau Scriptura și să stau în fața cuvântului Dumnezeu să văd merită să sărbătorim pe așa oameni ori nu merită. Dacă merită să-i sărbătorim, avem ceva de învățat? Dacă da, ce? Așadar, ca personaj principal, după Domnul Iisus Hristos, l-am numit pe Ioan, căruia i s-a tăiat capul. Se spune că un predicator a ales un text ca acesta, însă a început predica de la Genesa și a pornit-o spre Apocalips. Și e mult de predicat, dacă îți propui așa ceva. De la Genesa spre Apocalips, patriarhi, judecători, proroci, și ajunge la Ioan și zice, mă, oameni buni, acum sunt la o încurcătură. Și am ajuns aici la un om să-l așez în Vechiul Testament, el a avut treabă cu Iisus. Să-l așez în Noul Testament, el a început treaba înainte de Iisus. Nu știu unde să-l așez. Și fiindcă timpul se scursese, cineva din spate ridică mâna și zice, spune eu unde să-l așez. Ia zi. Deci așează-l în locul meu că eu plec acasă. Aș vrea să nu vă aduc în situația să-i faceți loc lui Ioan. Aș vrea să vă pot provoca să faceți loc în inimă Domnului Iisus. Dacă nu a fost loc pentru El, pentru Domnul, în limbaj, în gândire, nu a fost loc pentru Biblie în bibliotecă, nu a fost loc pentru Domnul în închinare și în trăire, nu ca unui cerșetor, ca unui rege, așa cum cânta fanfara, să-i deschizi cu bucurie și să spui, îmi pare rău, am întârziat, ai mai bătut la ușa mea, dar te-am refuzat. Dar din seara aceasta te primesc. Doamne, ajută-ne la aceasta. Să ne apropiem acum de cuvântul Domnului. Se întâmplase ceva. Despre Domnul Iisus Hristos, Scriptura ne spune că era un continuu alergător
Și menirea lui era să învețe pe oameni. Și învățătura lui era cu un caracter divin. Învățătura lui avea ca mesaj să țintească și să atragă gândirea oamenilor și să privească veșnicia. Însă, nu în fiecare cetate Domnul era primit cu aceeași bucurie. Mai ales în cetatea din care el plecase. Când s-a întors, nu toți l-au primit cu aceeași bucurie. Cu toate acestea, Domnul chemase după el un grup de ucenici, un grup de oameni care au avut deschiderea, disponibilitatea să învețe. Și cel care are disponibilitatea de a învăța, oricât de mult ar ști, mai învață ceva. Cel ce crede că știe totul, riscă să se plafoneze. Între oamenii aceia, care urmau să fie ucenici ai Domnului, erau oameni de diferite categorii sociale. Dar dacă la unison au acceptat să învețe de la Domnul, nu au pierdut. Învățând de la Domnul, au început să constate roade în trăirea lor. Și au plecat, spune Scriptura, propovăduind pocăința, pocăința intrând în inima oamenilor, inimi în care, înainte de a fi pocăința, ele nu erau goale și era altceva, patimi, păcate, s-a întâmplat ceva. Intrând pocăința în inimile oamenilor, ieșeau patimile, ieșeau demonii, ieșeau neputințele din oameni și oamenii erau schimbați. Pe unii îi ungea cu un de lemn, ucenicii care erau bolnavi, se ruga pentru ei și, așa spune Scriptura și eu o cred, că unii erau vindecați. Slavă Domnului pentru aceasta! Însă, toată mișcarea aceasta nu rămâne fără răsunet. Era în vremea lui Irod și în înțelesul nostru Irod înseamnă balaur înfocat. Și să urmărim acum reacția lui Irod. Omul Irod a auzit despre toată această mișcare, a auzit vorbindu-se despre Domnul Iisus Hristos și ca unul căruia îi plăcea tare mult de el, de poziția lui și ar fi vrut să nu piardă tronul și conducerea, s-a supărat pe Domnul Iisus Hristos și atunci a început să-și dea cu părerea și o părere limitată care s-a materializat în cuvintele următoare, zicea el. Ăsta care a venit și care are ucenici, despre care se spune că ucenicii lui vindecă și eliberează pe oameni și propovăduiește pocăința, ăsta despre care se face atâta vâlvă, nu e altul decât Ioan. Precis că a înviat Ioan. Nu erau multe nume care îl îngrozeau pe Irod, dar Ioan, căruia i s-a tăiat capul, era un nume care băga groază în Irod. De ce? Că Ioan acesta este un băiat care s-a născut în familie de preoți. Trăia în munții Iudeii și dacă lumea trăia greu, oricum, în familie de preot, el trăia puțin mai bine decât cei mai mulți. Omul acesta avea disponibilitate pentru cer. Când Domnul Iisus Hristos vorbește la un moment dat, după ce mulțimea se adunase în jurul lui, întreabă, ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Ați ieșit să vedeți o trestie clătinată de vânt? Și cercetătorii spun că Domnul făcea referire la Ioan, portretizându-l ca pe un băiat înalt, slab, uscățiv, dar care nu era atras de cele pământești. Îmbrăcat cu o haină din păr de cămilă, încins cu un brâu de curea, care avea toate posibilitățile să rămână cu părinții lui, însă părăsește casa părintească, nu se aventurează, nu se angajează în tumultul lumii și a oamenilor de vârsta lui, se așează și are dispoziție pentru cer, pentru Dumnezeu. Așa că Dumnezeu avea nevoie de un om pe care să-l trimită, am spune noi, în imensul oval de nisip, pustia Iordanului, un om care să meargă să propovăduiască pocăința. Și ca un fulger, mesajul lui Dumnezeu face slalom, nu trece nici pe la Tiberius, nu trece nici pe la guvernatorul Pilat, nu trece nici pe la cârmuitorul Irod, nici pe la Filip, oameni care locuiau în palate, care locuiau în lux, oameni care erau bine pregătiți, care aveau popularitate și cărora le-ar fi plăcut ca Dumnezeu să-i abordeze, să le dea un mesaj și apoi ei să vină să spună, pe lângă poziția pe care o am, iată ce mi-a șoptit Dumnezeu aseară. Și atunci să le crească popularitatea. Dumnezeu nu-i alege pe oamenii aceia, însă îl alege pe băiatul acela simplu, pe băiatul acela deloc aventurier, dar care parcă se pune deoparte pentru Dumnezeu. Și zona în care Dumnezeu îl cheamă să evangelizeze, să predice, este pustiul. Primul lucru de care aș vrea să mă folosesc, aș vrea să fie acesta, momentul pustiu din viața lui Ioan. Pustiul nu oferă bunăstare. Pustiul aduce o stare de liniște ucigătoare pe locurile. Pustiul aduce căldură, aduce secetă. Pustiul oferă singurătate. Pustiul aduce simplitate. Pustiul te pune în dependență de Creator. Permiteți-mi să fac comparația pentru națiunea noastră, care parcă așa a lăsat-o Dumnezeu și parcă nu mai reușește să iasă din pustiu. Discutam astăzi cu niște frați păstori, unul din ei ia cuvântul și spune, în cele din urmă încep să cred că-i voia lui Dumnezeu. În momentul pustiu, nu-i așa? Când îți era rușine să plângi, dar ai ajuns în pustiu, verși o lacrimă și nu ți-i rușine. Nu-i așa? Când te plictiseau rugăciunile, Domnul a îngăduit să ajungi în pustiu. Și când ajungi în pustiu, îți place să te rogi. În huzur, mă deranjează să locuiesc și să stau în biserică lângă bătrânica aia. În huzur și în bună stare, mă deranjează să stau lângă moșul acela, eu cu luxul meu. Să locuiesc eu în cartierul acela, să-mi parchez Mercedesul meu, acolo, dar e rușine. Dar mă întreabă cineva, în blocul ăla locuiești? Însă când Domnul îngăduie să treci prin pustiu, cântarea-i dulce, rugăciunea-i caldă și momentul de ședere în casa Domnului îi plăcut și scurt. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu! Dacă vă aduceți aminte de vreun moment numit pustiul, și acela a fost îngăduit de Dumnezeu. Însă pustiul creionează personalitatea. Pustiul face pe om să aibă personalitate, îl oțelește. Nu-i așa cei care ați crescut la țară? Când erați în clasa 4, 5, 8, 10, dădeați la coasă, dădeați la sapă, vă descurcați. Însă acum unii trebuie și după ce au terminat facultatea să le facă mama papucii. Însă Domnul îngăduie momentul pustiu și pustiul te învață să spui, Doamne ajută! Nu-i așa? La cine să mai apelez acum? Ce cale să aleg? Să aleg stânga, să aleg semi-stânga? Mă uit către tine, Doamne, și spun, Doamne, privește către noi și scoate-ne din pustiu, că Tu poți, Doamne! Ne-am pus și depunem încrederea în oameni și oamenii au limitele lor și ne învârt doar în pustiu. Ioan în pustiu. În al doilea rând, mesajul lui Ioan. Mesajul lui Ioan, conform Evangheliei după Matei, capitolul 3, Scriptura ne-l prezintă și dați-mi voie să vorbesc puțin metaforic, să interpretez în termeni în care Dumnezeu mă ajută. Vine Ioan în Valea Iordanului cu o voce de crainic și începe să țină o predică. Nu-i așa că dacă aș ține și mâine predica aceasta, spune, frate, ai uitat că ai ținut-o și aseară? Predica lui Ioan era aceasta, pocăință dimineața, pocăință la amiaz, pocăință seara și mâine o luăm de la capăt. Ăsta e mesajul care nu ne place nouă. Să auzim mit-tribulaționist, post-tribulaționist, pre-tribulaționist, Metanoia, Pannenberg, Bullman, Thiessen, Erickson, Spurgeon, Moody, să jonglăm cu cuvinte și noi să rămânem niște pocăiți teoretici, dar nepractici. Și Ioan vine cu un mesaj simplu, direct și tranșant, radical, nepopulist. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Și lumea din zona aceea a început să vină la Ioan. Dați-mi voie să cred că au venit toate categoriile de oameni la Ioan să-i asculte mesajul lui radical. Dați-mi voie să cred că erau acolo și copii care până la urmă au devenit în stare să învețe predica pe de rost și poate să se ducă acasă să spună la bunicii lor, l-am auzit pe un om care ține o predică, nu ne pretinde să ținem sabate, nu ne pretinde jertfe, nu ne pretinde canoane, dar ne spune simplu, poarta spre cer se deschide dacă noi împlinim mesajul acesta, pocăință. Doamne ajută-ne la aceasta! Pocăință! Și aceasta deranjează. Un mesaj radical, nepopular, riscant, care produce tulburare, simplu și transformator. A venit la Ioan, în urma acestui mesaj, trei categorii de oameni. Prima categorie de oameni vine la Ioan și spune, Ioan, tot ce înseamnă păcat pe lumea aceasta, eu l-am comis, noi l-am comis. Zice Scriptura, mărturisindu-și păcatele, treceau mai departe. Vine a doua categorie și au încercat să pozeze prin calitățile lor și numele lor de răsunet. Ioan este un predicator fără menajamente, îi abordează parcă îi țintuiește la zid și spune, pui de năpârci, șopârle, cine vă învăța să fugiți de foc, de iad, de mânia viitoare? Aveți impresia că în rai se ajunge așa că voi sunteți senatori de drept, cum spune națiunea română? Ca să ajungeți în rai, în veșnicie, în împărăția cerurilor, faceți fapte vrednice de pocăință, că pocăința nu e un slogan. Pocăința nu e un cuvânt vechi, perimat, nu! Pocăința nu este invenția moldovenilor, nu este invenția moșnegilor și ardelenilor, a bătrânilor, a învățaților sau a neînvățaților. Pocăința este un mod de viață cu Dumnezeu, pentru gloria Lui și spre binele nostru. Doamne, ajută-ne să adoptăm pocăința! Să nu credeți că aveți ca tată pe Avraam, națiune română, încetează să te mai lauzi că ești o națiune creștină. Să nu ai impresie că ție ți se deschide drumul spre rai, că ești român. Că ești român, poți avea un pașaport sau un buletin, dar pentru rai, indiferent din ce familie provii, ce limbă vorbești, câte studii ai, ce vârstă ai, ce cont ai în bancă, e nevoie de pocăință. Doamne, ajută-ne la aceasta! Ascultam pe postul de televiziune Prima, cu o lună și ceva în urmă se anunța, în anul 90 s-a comis 1,5 milioane de avorturi. În anul 99, 250.000, e drept, e nedrept, dar m-a bulversat, m-a tulburat. Ființe care n-au spus nicio minciună, n-a băgat mâna în buzunarul nimănui, n-a făcut nicio promisiune nedemnă, propriile mame i-au ucis. Să nu credeți că aveți ca tată pe Avraam. Este unul care îi în stare să ierte orice păcat, fie crimă, fie avort, fie adulter. Acela este Domnul Iisus Hristos. Dar El iartă dacă eu mă pocăiesc. Și dacă tu te pocăiești, Doamne, ajută-ne la aceasta. Veți spune careva dintre dumneavoastră, mă frate, dar de ce vorbești în termenii aceștia? De ce te stropșești la noi așa? Asta este felul meu de a-mi vinde marfa. Atâta mă pricep. Însă aceste adevăruri încerc să le învelesc și eu în cuvintele mele limitate, adevăruri care izvorăsc din Scriptură, fără care în rai, la Dumnezeu, nu se poate ajunge. Numai prin Domnul Iisus Hristos. Măriți să fie numele Lui. Acesta este mesajul lui Ioan. Mesaj tranșant, direct. Dar mesaj care nu-i va aduce liniște. De ce? Veți vedea acum. Ioan ajunge să predice în felul acesta la toate categoriile de oameni. Dacă eu aș fi fost în locul lui Ioan, mă uitam la oameni cum sunt îmbrăcați, mă uitam la oameni din ce casă ies, din ce mașină coboară și le vorbeam poate altfel. Să-l urmărim pe Ioan. Alții ziceau este Ilie, iar alții ziceau este un proroc, ca unul din proroci. Dar Irod, când a auzit lucrul acesta, zicea, Ioan acela căruia i s-a tăiat capul a înviat din morți, căci Irod însuși trimisese să prindă pe Ioan și îl legase în temniță, din pricina faptului că Irod, omul numărul unu sau între primii în stat, trăia în concubinaj cu cumnată sa. Frate, dar de ce ne predici așa ceva la evangelizare? Că e scris în Scriptură. De aceea predic așa. Și Ioan era omul care predica și la cei de jos și la cei de sus. Și în predicile lui Ioan nu ura pe nimeni. Nu am nimic cu nimeni, mă uit la dumneavoastră ca la niște îngeri. Vă respect, sunteți oameni în vârstă. Unii puteți să fiți părinți. Unii aveți mai multă carte decât mine. Alții tineri, doamne și domni, cavaleri și domnișoare, vă respect. Însă, vreau să spun, nu am nimic cu persoana nimănui, însă mă las la dispoziția lui Dumnezeu ca un instrument și doresc ca Domnul să se ocupe de problema ta și de problema mea. Măriți să fie numele lui Dumnezeu! Dacă ne bălăcărim și dacă avem dezamăgirea să constatăm că nu putem ieși ca națiune din starea în care suntem, nu v-ați pus întrebare că poate din pricina multor păcate care se comit cu nemiluita? Ei bine, dacă acum nu-s păcate, să vedem ce era atunci. Irod trăia într-un păcat urât, josnic. Și Ioan Botezătorul îi abordează și spune, nu ți este îngăduit să trăiești în felul acesta. Măria ta Nu am nimic cu dumneatale ca persoană. Însă trebuie să spun adevărul. Cancerul lui se spune cancer. La sida îi spunem sida, negrului îi spunem negru, albului îi spunem alb. Păcatului îi spunem păcat, sfințenie îi spunem sfințenie. Și dacă te știi că ai păcate, stai înaintea Domnului seara aceasta, cum spune autorul cântării, mai bine plâng acum un ceas cu Domnul în părtășie, decât fără Hristos rămas să plâng o veșnicie. Doresc din inimă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să cerceteze întreaga adunare. Și aș vrea încă din clipa aceasta să spui întrebarea: care e păcatul din pricina căruia s-ar putea să pierzi raiul? Păcatul dumneatale, nu teoretic. E de problema dumneatale. Și dacă ai demnitatea să-ți recunoști vina, e bine, nu în fața mea, că eu nu pot să iert. Dar cel care cu 2000 de ani pe Golgota, pe cruce, a murit, mi-a iertat păcatul meu și poate să ierte și păcatul dumneatale. Slăvit să fie numele Lui. Așa predica Ioan. Ioan își cunoaște identitatea. Eu nu pot ierta pe nimeni, eu nu pot să duc în rai pe nimeni, eu nu pot să vindec pe nimeni, eu nu pot să răscumpăr pe nimeni. Eu sunt doar conducta, eu sunt doar glasul. Eu sunt doar cel care îl prezintă pe cel care vine după mine. Scopul meu, mandatul meu este scurt. Trimiterea mea este doar atât, să-l prezint pe cel care vine după mine. Cel ce vine după mine nu-i un om. Cel ce vine după mine nu-i un prelat, nu-i un voievod, nu-i un bogat sau sărac. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei lui. El e sfânt, el e desăvârșit. El poate să ierte, el poate să vindece, să mântuie, să ducă în rai. Numele lui este Iisus Hristos. Eu îmi cunosc identitatea, eu știu cine sunt. Mă, dacă am auzit că seara aceasta s-a anunțat despre un tată, un frate, pe care nu l-am cunoscut, dar am cunoscut pe sora Simida, pe Nelu. Am auzit că a plecat în veșnicie, nu știu, tânăr, bătrân, nu știu din ce cauză. Însă, puneți întrebarea că următoarea înmormântare ar fi a ta. În seara aceasta ai putea să dai un răspuns? Sunt mântuit sau nu? La orice oră pe Ioan, dacă îl întreba, el spunea: eu știu cine sunt. Eu îmi cunosc identitatea, eu îmi cunosc chemarea, eu îmi cunosc limitele. Și apoi, mesajul lui pulverizează și produce tulburare. Irodiada avea necaz pe Ioan și voia să-l omoare, dar nu putea. Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt. Așa îl știa Irod. Dați-mi voie să vorbesc în termenii noștri. Când Ioan urca în bloc, tot spunea: mă, pe ăsta să nu-l învinuiești, că ăsta e un om sfânt în blocul nostru. Ăsta e un om sfânt pe strada noastră. Până și Irod a aflat despre moralitatea lui Ioan. Ioan nu era un om care predica, care prorocea doar, care dirija doar. Nu era doar un pocăit de duminică și de evangelizare. Ioan era un om care trăia pocăința. Pocăința nu doar se cântă, nu doar se predică, nu doar se vorbește. Pocăința se trăiește. Irod știa despre Ioan. Ioan este un om neprihănit și sfânt. Îl știa, îl aprecia, îl respecta pentru mesajul lui. Însă mesajul tranșant îl tăia pe inimă și pe Irod. Și nu putea pe alocurea să-l suporte ca pe un spin în gât. A venit o zi cu bun prilej când Irod își prăznuia ziua de naștere. A chemat oameni de nivelul lui, boieri, zice Scriptura, în termenii lui Cornilescu, boieri, patroni de azi. Da, oameni care dețineau hectare și hectare de pământ. Și cum stătea el cu invitații lui și îi hrănea, și stătea la un pahar, fără scrupule, fără cei 7 ani de acasă și fără bun simț, în fața unui grup mare de bărbați, vine o tânără îmbrăcată dezbrăcat. Și cu mașchia nu sare departe de trunchi, nu a început o rugăciune, nu a început o cântare să spună Iisus Hristos e Domnul, aleluia. A început să facă ceva ce a învățat probabil de la mama sa. Și dacă, dați-mi voie să fac paranteza, dacă uneori suntem sufocați când ieșim pe stradă și vedem ce vedem, dacă suntem sufocați de reviste și de muzică și de casete și de discotecă și de lumini multicolore, probabil ăia care practică și trăiesc în acel mediu au învățat de la ăia mai mari. Treceam prin orașul Bacău într-o seară și am dat drumul la radio și s-a deschis la postul local. Și o doamnă, mă veți crede pe cuvânt dacă veți vrea, era tare supărată și crainul o întreabă, de ce sunteți supărată? Zice, păi s-a făcut concursul de Miss în oraș la noi. Și fata mea nu a luat locul 1. Dar doamnă, dar poate ba da. Și a început ea să descrie cum a ieșit fata ei pe scenă. E o problemă. Asta este societatea în care noi trăim. Vine fata Irodiade în fața oamenilor acelora care erau de acum robii paharului. Și să urmărim. Reacția lor. A intrat la ospăț, a jucat, a plăcut lui Irod și oaspeților lui. Împăratul a zis fetei, cerem orice vrei și îți voi da. Jumate din împărăție îți dau. Aplauze pentru ea, cum știe să se destrăbăleze. Și dacă cei de sus apreciază dezmățul, ce să-i cer la adolescenta aceea? Ea va face din această carieră și coroana ei. Și fata se duce la mamă să-i spună, mamă, știi ceva? Am mers la Irod, prietenul tău. Și am dansat în fața lui și a musafirilor lui și să vezi reacție. Un dans a fost suficient, omul acela să-și piardă mintea și să-mi promită jumătate din împărăție. Fata mamei, nu-ți trebuiască împărăție și bani, altceva ne doare pe noi. Ce? Mamă, este un om, pocăitul ăla, predicatorul ăla, pe care Irod l-a băgat în pușcărie. De ăluia numai dacă îi legi gura, ăla tace. Dacă nu, ăla cu butuci la picioare, cu cătușe la mâini, în stânga și în dreapta, va țipa ca un crainic și le va spune celor de jos și celor de sus, pocăiți-vă că împărăția cerurilor este aproape. Și ce să cer, mamă? Te duci la Irod și exploatezi momentul. Îi spui, n-am nevoie de împărăție, n-am nevoie de bani. Ucide-l pe predicator. Ucide-l pe pocăit, dă-i cu pietre, fă ceva din el. Dar ca să fiu convinsă că l-ai omorât, spectacolul să aibă sare și piper. Irod, să nu-ți pese de viața unui om. Taie-i capul și adu-l pe farfurie. Și după un dans și muzică aplaudă că ai scăpat de predicatori. Ai scăpat de pocăiți, ai scăpat de scriptură. Să rămânem noi cu ai noștri să ne bălăcărim. Și tu știi că pocăiții nu pot să-ți facă nimic, că tu ai imunitate. Și nimeni nu se poate lua de tine. Dacă tu spui că rău e rău sau binele e rău, oamenii trebuie să zică după tine așa. Și vine fata la Irod. S-a grăbit să vină îndată la împărat și a făcut următoarea cerere. Vreau să-mi dai îndată într-o farfurie capul lui Ioan Botezătorul. Pustia, mesajul, identitatea și ultimul punct cu care închei este prețul. Prețul. Atâta vreme cât vă voi spune că sunteți mireasa Domnului, frumoasă ca luna, curată ca soarele, cumplită ca niște oști, atâta vreme cât vă voi spune că toți care sunteți aici mergeți în rai, voi fi un predicator popular și am șanse să mai fiu chemat. Însă când îți spun că orice minciună, orice iuțime, orice strigare, orice fără de lege, orice păcat te îndreaptă spre iad, s-ar putea să-ți dea neliniște și să spui: dur moldovean. E dreptul dumneatale să faci aprecieri. Ioan plătește prețul.
Am intrat într-un restaurant când veneam de la o evanghelizare. Trebuia să beau o cafea, eram obosit. M-am așezat într-un colț să beau o cafea și am văzut în celălalt colț cânta o formație. Undeva la o masă, probabil cineva sărbătorea, erau mai mulți. De la masa aceea se ridică un bărbat, după felul cum l-am văzut, nu dădea semne că e cel mai bogat. Se duce la cel ce cântă și îi pune 100.000. Și el spune: cu dedicație pentru Gheorghe, încă o dată. Și cântă încă o dată pentru Gheorghe, el mai scoate 100. Și încă 100. Și m-am uitat la el și am zis: Duhul lui Irod. Copiii au rămas acasă, poate fără papuci. Poate n-a plătit ireu. N-a plătit asociația. Poate n-are zahăr cu ce să îndulcească ceaiul. Dar dacă l-a cuprins Duhul lui Irod al beției, merge mai departe. Duhul lui Irod și Duhul Irodiadei. Și dacă așa a spus, să rămână el grozav și arogantul, i-a părut rău de vorba dată. Dar când vine fata cu pretenția prețului în urma dansului, Irod cheamă la el pe cei mici și spune: du-te în temniță, du-te acolo în pușcărie. Vei găsi acolo un om, spun eu, care nu are țigara în gură, care nu-i tatuat, care nu face crize, o privire blândă, poate îl găsești cântând. Poate îl găsești că se roagă, sau poate îl găsești predicând. Du-te la el și ai viața. Miercurea trecută predicam în închisoare și am stat de vorbă cu un medic veterinar, cu un fost director de bancă și un inginer. Oamenii aceia au început să povestească starea lor. Unul mi-a cerut ceva, altul altceva și altul dori să discute cu mine. Temnița îl obosește pe om. De dragul împăratului și de dragul împărăției, Ioan nu cedează. Ioan nu se leapădă. Se schimbă regimul. Se schimbă guvernul. Odată își pun tricolor, odată și-l iau. E treaba lor. Să sune cât de tare, noi nu ne închinăm. Orchestre și fanfare, noi în picioare stăm. Cei trei tineri din Babilon au spus: și de nu ne scapă Dumnezeul nostru. Dacă va fi încălzit cuptorul de 7 ori mai tare, de vom fi făcuți scrum înainte de a fi aruncați. Noi rămânem credincioși lui Iahve. Habacuc a spus: chiar dacă nu vor mai fi boi în grajduri, nu vor mai fi oi în staule, adică chiar dacă va fi secetă și nu voi mai avea de cules roadele câmpului și a livezilor, adică chiar dacă ajung șomer, chiar dacă ar fi să fiu deportat, chiar dacă ar fi să fiu decapitat, Domnul îmi face din mână și spune: ferice de voi, când din pricina mea oamenii vor avea atitudini dușmănoase față de voi. Chemarea lui Ioan, locul slujirii, identitatea, mesajul lui și prețul. Totul de dragul împăratului și a împărăției. Vă mărturisesc un lucru.
alergăm zile și săptămâni și obosiți și încercăm să facem o slujire bună și pe locurile nu iese. Și dacă unii spun că o facem din alte motive, e treaba lor. Vreau să vă spun, fraților care cântați în fanfară, oricâte ori ar trebui să petreceți la repetiție, mâine unii poate se vor duce acasă, se vor odihni, voi merge să cântați la mormântare. Să cântați de dragul împăratului. Indiferent de prețul care ar trebui să-l plătiți, domnișoare și cavaleri, frați și surori din cor, să nu vă pară prea mult. Totul de dragul împăratului și a împărăției, mărit să fie numele lui. Dacă anturajul te cheamă la cupa de șampanie, la păcat și la dezmăț, că așa se poartă, și refuzându-i, riști să fii disprețuit, nu contează. De dragul împăratului și a împărăției. Ioan a plătit prețul de dragul împăratului și a împărăției. Nouă, acum, nu ni se cere jertfă trupească. Acum nu ni se cere jertfă materială, fiindcă înaintea noastră, în locul nostru, pentru vina noastră și pentru păcatele noastre, pe Golgota, între doi tâlhari, a fost răstignit Domnul Iisus Hristos. La rândul Lui să plătească prețul păcatelor mele și ale tale. Mie și ție ne revine doar atât. Pocăință. Pocăință, tu mă apropii către cer, unde-i dragostea deplină și unde lacrimile pierd. Dacă ai ajuns poate la capătul puterilor, dacă ți-a plăcut pocăința într-un fel sau altul, seara aceasta am venit cu o predică poate nu foarte pozitivistă. Ori Domnul Iisus nu vine cu o reclamă ieftină. El vine și spune tuturor: vă chem după mine și vă dau un jug și vă dau o sarcină. Sunt bune și ușoare și călcați pe urmele mele. Slăviți să fie numele Lui. Pe calea îngustă e luptă, plăceri, deșertăciuni, păianos. Nu e împodobită, dar e dreaptă. Și e bună că duce în sus.